Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni 10 mingga yaqinlamoqda. Toshkentda bir kunda 2 kishi koronavirusdan vafot etdi. Poytaxtda bir kunda aholi orasida koronavirus yuqtirgan 100 dan ortiq kishi aniqlandi. Zangiotada 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, bir qismi foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bosh infeksionist vaqtida muolaja ololmay jigar sirrozidan o'lganlar soni COVID-19nikidan 10 barobarga ko'proq deb bayonot berdi. Toshkentda 1-batalyonni boshqargan Milliy gvardiya lozimi Navoiyga tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-iyul kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 5-iyul soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni qariyb 10 mingga yaqinladi. So'nggi 7 soat davomida 100 dan ortiq odamda virus aniqlandi. Rasmiy bayonotga ko'ra, yangi kasallanish holatining 33 nafari karantin markazidagi fuqarolar, bular barchasi xorijdan kelganlar, 66 nafari Toshkent shahrida, bulardan 7 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlar, 59 nafari esa aholi orasida aniqlandi. 5-iyul soat 17 holatiga ko'ra mamlakat bo'ylab shifoxonalarda 3457 bemor qolayotgani aytildi. 5-iyul kuni Toshkentda 2 bemor koronavirus infeksiyasidan vafot etdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar dastur davomida. Zangiota tumanida 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, uning bir qismi foydalanishga topshirildi. Loyihaning umumiy qiymati 504 milliard so'm bo'lib, shifoxona 33 gektar yerda bir qavatli 4 ta blokdan iborat ko'p tarmoqli muassasa sifatida qurilmoqda. Hozirda 16,5 gektar maydonda 1000 o'ringa mo'ljallangan bir qavatli 18 ta blok foydalanishga topshirilayotgani xabar qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi berayotgan ma'lumotga ko'ra, shifoxona shu yilning 6-iyulidan bemorlarni qabul qilishni boshlaydi. Buning arafasida Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov jurnalistlarga muassasani namoyish qildi. Bu xabar tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston Milliy gvardiyasining Toshkent shahri qo'riqlash boshqarmasida ishlagan mayor Nurmaxon Niyozbekov Navoiy viloyati boshqarmasiga boshliq etib tayinlandi. Milliy gvardiya Telegram kanalida xabar qilinishicha, Niyozbekov bunga qadar poytaxtdagi qo'riqlash boshqarmasining 1-alohida batalyoni komandiri lavozimida ishlagan. Rasmiy xabarda gvardiyaning Toshkentdagi mulozimi Navoiyga tayinlangani, Navoiyda endilikda sobiq rahbar nega lavozimidan olingani sabablari haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Ammo keyingi paytda ayniqsa Navoiy viloyatidan, shuningdek qator boshqa viloyatlardan COVID-19 epidemiyasiga qarshi karantin choralari nazoratini saqlashga jalb qilingan Milliy gvardiya harbiylari ustidan aholi shikoyatlari ortgani kuzatilmoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda harbiylarning niqobsiz yoki maqsadsiz yurgan deb topilgan aholi vakillariga kuch qo'llayotgani iddao qilinmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-iyul kuni bir kunda koronavirusga chalinish holatlari bo'yicha rekord ko'rsatkich qayd etilganini ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida jahon bo'ylab 212326 odam virusga chalingan. Eng ko'p holatlar AQSh, Braziliya va Hindistonda qayd etildi. Bundan oldingi rekord ko'rsatkich 28-iyunda qayd etilgan, o'shanda 24 soat ichida 189077 odam virusga chalingani ma'lum bo'lgan. AQShning 40 shtatida koronavirusga chalinish holatlari muttasil ortib bormoqda. Mutaxassislar mamlakatda nafaqat virusga chalinganlar, balki test topshirganlar orasida ijobiy natijalar soni ko'payganini aytmoqda. Floridada bir kunda rekord ko'rsatkich 11458 odam virusga chalingani qayd etildi. Yevropada infeksiya avjiga chiqqan paytda ham biror mamlakatda bunday katta ko'rsatkich qayd etilmagan. 4-iyul kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Moskva Washington bilan kengaytirilgan katta 7 talik tarkibida Rossiyaning o'rni masalasida muzokara olib borilmayotganini ta'kidladi. TASS agentligiga intervyu bergan Ripkov, Rossiya bunday muzokara o'tkazgani yo'q, o'tkazmoqchi ham emas deb ta'kidlagan. 3-iyul kuni AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Sullivan Washington, Rossiya tashqi ishlar vazirligi hamda boshqa katta 7 lik hukumatlari bilan bu guruhda Rossiyaga munosib o'rin bor yoki yo'qligini muhokama qilayotgani haqida bayonot bergan. May oyida AQSh prezidenti Donald Tramp guruhga Rossiyani qaytarish masalasini tilga olgan. Rossiya katta yettili guruhining a'zosi edi, ammo 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun guruhdan chetlatilgan. Ripkov TASS'ga bergan intervyusida kengaytirilgan katta yettilik guruhiga Xitoy ham kiritilishi kerak, chunki hozirgi kunda ayrim masalalarni Xitoysiz muhokama qilib bo'lmaydi deb qo'shimcha qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh infeksionisti mamlakatdagi aksar shifoxonalar tibbiyot markazlari COVID-19 bemorlarga ajratilgani ortidan boshqa og'ir va surunkali kasallikka chalingan bemorlar muolajasiz qolib ketayotganidan xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori va Sog'liqni saqlash vazirligi bosh infeksionisti Erkin Musaboyev Gazeta.uz internet nashriga intervyu berdi. Intervyuda mutaxassis koronavirus qurbonlari soni keskin orta boshlagani, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va COVID-19 bemorlarni uyda davolash tizimiga o'tilayotganiga izoh berdi. Musaboyevga ko'ra, virusologiya ilmiy tadqiqot instituti kasalxonasida yiliga 3 mingga yaqin jigar sirrozi bilan og'rigan bemor davolanadi. Shulardan taxminan 1000 nafari shifoxona so'nggi 4 oyda karantinga yopilgan bois muolaja ola olmay qolgan. Gazeta.uz internet nashriga bergan intervyusida bosh infeksionist jumladan shunday deydi. O'rtacha 1000 nafar bemor shu payt davomida davolana olmadi. Men taxmin qilishimcha, shu vaqt ichida 200 ga yaqin bemor COVID-19 dan emas, balki sirrozdan vafot etdi. Agar biz koronavirus bilan og'rigan barcha bemorlarni qabul qilishni davom ettirsak, keyingi bosqichda kardiologiya markazini yopish kerak bo'ladi. Bu esa dahshat. Qanchadan-qancha bemorlar COVID-19 dan emas, balki yurak xurujidan vafot etishadi, deya ta'kidlaydi O'zbekiston bosh infeksionisti. Erkin Musaboyev aynan shunday hodisa Italiya va boshqa mamlakatlarda sodir bo'lgani, bu esa sog'liqni saqlash tizimining falajlanishi ekanini aytib o'tdi. Bosh infeksionist kasallik alomatlari bo'lmagan yoki alomatlari yengil bo'lgan koronavirus bemorlarining 5-iyuldan uyda davolanishga o'tilgani sabablariga ham izoh berdi. Infeksionist bilan intervyudan iqtibos. Bemorlar unchalik ko'p bo'lmagan davrda biz klinikalarni yopib bo'lsa ham davolash ishlarini olib bordik. Yana bizning virusologiya ilmiy tadqiqot institutidagi klinikamizning misolida ko'raylik. Mamlakatda 25 kishi koronavirusdan vafot etgan bo'lsa, sizga aytganimdek, jigar sirrozidan to'liq davolana olmagani sababli vafot etganlar soni 10 barobarga ko'proq. Shifoxona boshqa toifadagi kasallarni qabul qilaversa shunaqa bo'ladi. Bular COVID-19 pandemiyasining bilvosita qurbonlari deyiladi, deya ta'kidlaydi bosh infeksionist Erkin Musaboyev. Musaboyevga ko'ra, O'zbekistonda o'lim holatlarining ma'lum bir darajada o'sishi ham kuzatilishi mumkin. Albatta, bemor shifoxona nazorati ostida davolansa, bu uning uchun yaxshiroqdir, deb ta'kidlaydi Musaboyev. Lekin hozir bizning mutaxassislarimiz milliy davolanish protokolini ishlab chiqishdi, shifokorlarimizni tayyorlashdi va uyda davolanayotgan koronavirus bemorlarga qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ri tekshiruv algoritmini tuzishdi. Asosiy asoratlar bor. Agar ular paydo bo'lsa, tez yordam chaqirishingiz va ushbu bemorni kasalxonaga olib borishingiz kerak, deb ta'kidlaydi Gazeta.uz internet nashriga bergan intervyusida O'zbekiston bosh infeksionisti Erkin Musaboyev. 5-iyul soat 17 holatiga kelib, O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 10 mingga yaqinladi. Vafot etgan bemorlar soni esa 33 nafarga yetdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzating, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy karantinda ushlab turilgan Adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbuskorlaridan biri Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karimda koronavirus aniqlangan. 4-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning o'zi kasallikni majburiy karantin davrida yuqtirgan bo'lishini aytdi. Baxtiyor Karim bir hafta avval siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgan karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini Ozodlikka aytgandi. 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganidan bir oy o'tib, 3-iyul kuni unda koronavirus aniqlanganini aytarkan, bu borada o'zi ham xavotirda ekanini bildirdi. Kecha aytishdi, koronavirus aniqlandi deb. Bir kun avval analiz olib ketishgandi. Hozir meni karantin zonasidan Toshmiga o'tkazishdi, ahvolim qoniqarli, deydi Baxtiyor Karim. 6 iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng Baxtiyor Karimni oilaviy ravishda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy qishlog'ida qurilgan karantin jamlog'iga olib ketishgandi. Lagerga yotqizilganidan 11 kun o'tgach 17 iyunda uni oilasidan ajratib Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga olishgan, teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgandi. Baxtiyor Karim 26 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgani, karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini aytgan. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasida koordinator, tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni o'zi olib borishini aytgan. Yangi partiya tuzish tashabbuskorlaridan yana biri iqtisodchi olim Xidir Nazar Allakulov 26 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Baxtiyor Karimning karantinda muddatidan ortiq ushlab turilishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrni bildirgandi. Professor Xidir Nazar Allakulov may oyida Andijonda yangi partiyaga zarurat borligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida gapirgan va shundan so'ng Ozodlik uni suhbatga tortgan edi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ladi. Gazetxonlar fikricha adabiyot huruf fikr minbariga aylangan. Masalan, Jamol Kamolning 2018 yilda chop etilgan Fikrsizlik fojiasi maqolasi O'zbekiston 25 yil davomida bir odamning aqli bilangina yashaydi, qolganlarga faqat qarsak chalish huquqi berildi xolos degan so'zlar bilan boshlangan edi. Gazeta rasmiy matbuot hatto nomini tilga olishga qo'rqadigan muxoliflardan buyurtma asosida tahliliy maqolalar qabul qilib chop eta boshladi. Shukrullo, Jamol Kamol, Gulchehra Nurullayeva, Timur Pulatov, Jahongir Muhammad maqolalari o'quvchilarda ayniqsa kuchli taassurot uyg'otgan. Baxtiyor Karim 1959 yili Marg'ilonda tug'ilgan, Milliy universitet filologiya fakultetini 1982 yilda tugatgan, Fan va turmush, Yosh kuch, Sharq yulduzi jurnallarida xizmat qilgan, hozirda Adabiyot gazetasi bosh muharriridir.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
4-iyul kuni Avstriya poytaxti Vena yaqinida otib o'ldirilgan rossiyalik shaxs Checheniston lideri Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Chechen diasporalaridagi manbalari ma'lum qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, marhumning ismi Mamixon Umarov bo'lib, Venalik Anzor laqabi bilan tanilgan. Avstriya rasmiylari Vena yaqinida otib o'ldirilgan shaxs 43 yoshdagi Rossiya fuqarosi ekani, mamlakatga siyosiy boshpana izlab kelganini ma'lum qilishdi. U Vena yaqinidagi Gerasdorf shaharchasida avtomobil to'xtash joyida otib o'ldirilgan. Dastlabki xabarlarga ko'ra, boshpana izlagan shaxsning boshiga o'q uzilgan, tez yordam yetib kelguncha uning joni uzilgan. Oradan bir necha soat o'tib, Venadan 200 km masofada bu jinoyatni sodir etishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan. Rasmiylar uning Rossiya fuqarosi ekanini ma'lum qilgan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rossiyaning Venadagi elchixonasi matbuot kotibi TASS agentligiga bergan intervyusida bu holat bo'yicha Avstriya rasmiylariga elchixona murojaat qilmaganini bildirdi. Umarov bergan intervyulari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida o'zini sobiq jangchi hamda de-facto mustaqil Ichki Eriya Respublikasi xavfsizlik xizmatlarining sobiq ishchisi deb atagan. Umarov bir necha marta Rossiya xavfsizlik kuchlarining Yevropa davlatlaridagi sobiq chechen ayirmachilarini o'ldirishda ayblagan. Joriy yilning fevralida Shvetsiyada chechenistonlik bloger Tumso Abdurahmonov hujumga uchradi. Abdurahmonov hujumchiga qarshilik ko'rsatib, uni Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga topshirishga muvaffaq bo'lgan. 2019 yilning martida Checheniston parlamentining raisi Magomed Daudov Abdurahmonovga qarshi urush e'lon qilgan edi. Joriy yilning 30 yanvar kuni Qodirovni tanqid kelgan yana bir chechen blogeri Imran Aliyev Fransiyaning Lil shahrida o'lik holda topildi. Uning tanasiga 135 marta xanjar sanchilgan. Prokurorlar Rossiyada tug'ilgan shaxs gumon qilinuvchi sifatida ko'rilayotgani, u qotillik ortidan tezda Chechenistonga qaytib ketganini bildirgan. 2019 yilning avgustida esa gruziyalik sobiq chechen ayirmachisi Qo'mondon Zelimxon Xangoshvili Berlinda otib o'ldirilgandi. Ushbu holatga ham aloqadorlikda ayblanib, Rossiya fuqarosi qo'lga olingan. Inson huquqlari faollari Qodirov repressiv yo'llar bilan Chechenistonni boshqarib kelayotgani hamda mamlakat xavfsizlik kuchlariga cheksiz vakolat berganini aytib keladi. Ularning so'zlariga ko'ra, Checheniston va xorijda muxolifat vakillarining o'g'irlab ketilishi, qiynoqqa tutilishi va sudsiz o'ldirilishiga Qodirov zamin yaratib bergan. Kreml tanqidchilariga ko'ra, Qodirov Chechenistonda separatizm va zo'ravonlikka qarshi kurashib kelayotgani uchun rasmiy Moskva unga qarshi ayblovlarga ko'z yumib keladi. Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni 10 mingga yaqinlamoqda. Toshkentda bir kunda 2 kishi koronavirusdan vafot etdi. Poytaxtda bir kunda aholi orasida koronavirus yuqtirgan 100dan ortiq kishi aniqlandi. Zangiotada 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, bir qismi foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bosh infeksionist vaqtida muolaja ololmay jigar sirrozidan o'lganlar soni COVID-19nikidan 10 barobarga ko'proq deb bayonot berdi. Toshkentda 1 batalyonni boshqargan Milliy gvardiya mulozimi Navoiyga tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Aziz Nur. 1-iyul kuni 23 yashar asakalik ayol Andijon viloyat Asaka tuman Kuchgan MFI Moday mahallasida sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib qamoqqa olindi. 21-iyul kuni 9 yashar qiz jasadi o'z uyida qonga belangan holda topilgan va Bosh prokuratura u pichoq bilan urilgan 16 zarbadan o'ldirilganini xabar qilgan edi. Shafqatsizlarcha chavaqlab o'ldirilgan 9 yashar qizning qotili ekanlikda gumonlanib qolingan 23 yashar ayol marhumaning mahalladoshidir. Bu haqda Ozodlikka mahalliy huquq tizimi mulozimi xabar berdi. Viloyatdan kelgan tergovchilar, kriminalistlar Kuchgandagi 1000dan oshiq odamni so'roq qildi, har xil analizlar oldi. Qotillikdan 3 kun o'tib qo'shni erkaklardan biri olib ketilgan. U bilan so'roq savoldan keyin xotinini olib ketishgan. Andijon SIZOsida 2 kun tergov qilinganidan keyin ayol qotillikni bo'yniga oldi deb kecha qamab qo'yishdi. Kecha uni voqea joyiga olib kelishdi. Hammasini aytib beribdi. Pichoqni ham topishibdi, dedi tergov tafsilotlaridan belvosita xabardor mahalliy mulozim. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ko'pchilikni larzaga solgan bu qotillikda gumonlanayotgan yosh ayolning 1-iyul kuni qamoqqa olingani haqida birinchilardan bo'lib xabar topganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda ham marhuma ham gumonlanayotgan ayol yaqinlari bilan gaplashganini aytgan mahalliy bloger o'zi o'rgangan voqea tafsilotlarini shunday hikoya qildi.
Yosh kelincha aytdi dedi, chaqalog'i bilan birga qamashib qo'ydi dedi. Qarindoshiman dedi. Gumonlanuvchi taraf. Advokatni ham kiritishmayapti, boshqa qilishmayapti. Qanday bu deb turib, norozi bo'lib telefon qildi. 29-chi kuni Andijonga tergovga olib ketishgan ekan bu qizni. 30-chi kuni aybiga iqror bo'libdi bu qiz. SIZOda saqlanibdi Andijonda. Bundan oldin ham 4000 dollar yo'qolgan ekan. Ularda uni topish olmagan ekan, lekin o'sha paytda shu nimasi qolgan ekan, qanday barmoq izlari bu narsasi qolgan ekan. Hozir o'sha barmoq izi bilan hozirgi barmoq izi chiqibdi. Keyin uni nima qarshilik ko'rsatganda tirnoq orasi mana shu terisini bir anaqa nimasi chiqibdi, DNK narsasi chiqibdi. Xullas aybiga iqror bo'lgandan keyin olib kelib holatda nima qilishganida pichoqlari ham topilgan. 30-chi kuni topishibdi pichoqni, adashmasam.
Otabek Nuriddinov bu xabar ortidan Andijon viloyati IIB bilan bog'lanib holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lgani, tergovchilar o'ziga ayblanuvchi ayolning aybi isbotlangan va Bosh prokuratura bu haqda rasmiy bayonot berishini bildirganini aytdi. Ozodlik 2-iyul kuni 9 yashar qo'shni qizni kamida 16 marta pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar ayol yaqinlari bilan gaplashdi. Oila a'zolari 3 oylik chaqalog'idan ajratilib, 2 kun SIZOda advokatsiz so'roq qilingan yosh onaning bosim va qo'rquv ostida jinoyatga iqror bo'lganini iddao qildi. Biz umuman ishonmaymiz bu ishni qilganiga. Bolamni ko'rishga ruxsat bersin deb nima desa shunga qo'l qo'yib bergan u. Qo'shni bilan bir yaxshi munosabatda edi. O'lgan qizchaning onasi buning chaqalog'iga qarab turganda chiqib shunday vahshilik bilan o'ldirib, go'yo hammomga kirib yuvinib, pichoqni ham o'sha joyga bekitib kelganmish. Keyin yana hech narsa ko'rmagandek o'tirganmish. Shu aqlga to'g'ri keladimi? Unga dori berishgan, qo'rqitishgan, balki urib qiynashgandir. Toshkentdan gruppa kelib 10 kun ichida topsang ham topasan, topmasang ham topasan deganiga bu shorlikni ushlab aybdor qilishdi. Gumonlanuvchi yaqinlariga ko'ra Andijon tergov izolyatoridagi so'roqqa advokat qo'yilmagan. 1-iyul kuni ham 7 soat uchrashuvni kutgan advokatga mijoz bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Kecha Asaka prokuraturasiga olib kelishdi. Ayasi mashinadan tushirishganda uzoqdan otini aytib rosa baqirdi. Umuman reaksiya qilmadi. unga dori berishgan o'xshayapti, dedi gumonlanuvchi yaqinlaridan biri. Gumonlanuvchi yaqinlari qotillikni yosh ayol sodir qilmaganining asosiy tasdig'i sifatida marhumning zo'rlanganini keltirmoqda. Sudmedekspertiza qizchaning o'ldirilishidan oldin zo'rlanganini tasdiqlagan. Buni tergovchilarning o'zi aytib, yon atrofdagi erkaklardan DNK analizi uchun sperma ham olishgan. Qanday qilib yosh ayol qizni zo'rlab unda sperma qoldiradi desak, qizcha o'limidan bir kun oldin zo'rlangan deyishyapti. Bir kun oldin 9 yashar qiz zo'rlansa, bundan uydagilar xabar topmasligi mumkinmi? Qiz qo'rqib aytmagan taqdirda ham uning yurishi turishidan onasi bilmasligi mumkinmi? Unda qizni kim, nimaga zo'rlagan, qani odam? Biz portalga chiqamiz, bosh prokuraturaga boramiz, qabrni ochib boshqatdan ekspertiza qilishsin. Ozodlik Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan tergov xususan qotillikda gumonlanib 23 yashar yosh onaning qamoqqa olingani haqidagi tafsilotlarni o'rganish uchun Asaka IIB va prokuraturasiga bog'landi. Telefon qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlar tergov sirri bois ma'lumot bermasligi bu haqdagi tafsilotlarni bosh prokuratura jamoatchilikka ma'lum qilishini bildirdi. Hozircha bosh prokuratura bu qotillik yuzasidan borayotgan tergov jarayoni haqida yangi ma'lumotni ochiqlamadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-uka Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud muzokara bosqichiga o'tdi. Davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat ayblovchisiga ko'ra, aka-uka Miraliyevlar taniqli tadbirkor G'afur Rahim va uning oilasi ishonchiga kirib, oilaning jami 7 million AQSh dollariga teng mablag' larini o'zlashtirgan. G'afur Rahimovning Toshkentga safarlari davomida unga xizmat qilgan qimmatbaho Mercedes-Benz Maybach mashinasini tortib olgan. G'afur Rahimovning rafiqasi Lola Rahimova uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarga yirik miqdorda ziyon yetkazgan. Tadbirkor Sherzod Abbosxo'jayevning ishonchiga kirib, uning 150 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan. Shuningdek, qator fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini qo'lga kiritgan. Advokatlarga ko'ra, sudning so'nggi 5 majlisida mahkamaga raislik etuvchi tomonidan aka-ukalar va ularning himoya tarafi keltirgan birorta vaj tinglanmadi. Berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmadi, guvohlik ko'rsatmalarini inobatga olinmadi. Jinoyat ishi asosiy guvoh sifatida o'tgan taniqli tadbirkor G'afur Rahimov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tergovchilari sudda so'roq qilinmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura tergov boshqarmasi tomonidan yasama jabrlanuvchiga aylantirilgan shaxslarning aka-uka Miraliyevlarga nisbatan sudda davosi yo'qligi borasidagi arizalari inobatga olinmadi. Shuningdek, sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan audio so'zlashuvlar aks etgan lentalar, dalil ashyo va hujjatlarga huquqiy baho berilmadi. Advokatlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, protsessual qonunchilikka muvofiq mahkamaga raislik qiluvchi jinoyat ishi tergovchiga daxldor barcha guvoh va jabrlanuvchilarni so'roq qilishi, ularni sudlanuvchilar bilan yuzlashtirishi hamda dalili ashyolarga huquqiy baho berishi lozim edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Sh. Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahim ning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokatlari aka-ukaga qarshi ish to'laligicha sfabrikovan, ya'ni uydirma ekanini 2009-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'afur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkorlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2001 yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmana tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, Ozodlikda Oybek Miraliyev o'zining ikki ukasi Sardor va Eldor bilan birgalikda Latviyadan O'zbekistonga shirot, ya'ni qoramollar uchun oziqa import qilgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Oybek Miraliyev 2010 yildan 2012 yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJda ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining Ozodlikka bildirishicha gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJlarida ham qisqartirish kutilayotgani haqida Ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismochiqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500 ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra, hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500 ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemchiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumonov 2 yil kuni Ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017 yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014 yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJ'ga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, o'pishga pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi. Hammang bo'shatilasizlar, dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor, dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilotchisi bo'lgan Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismi ochiqlanmasligini istagan mas'ul xodim Ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJlar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlik
vaziyatni hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi, dedi Uztransgaz AJ vakili.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni 10 mingga yaqinlamoqda. Toshkentda bir kunda 2 kishi koronavirusdan vafot etdi. Poytaxtda bir kunda aholi orasida koronavirus yuqtirgan 100dan ortiq kishi aniqlandi. Zangiotada 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, bir qismi foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bosh infeksionist vaqtida muolaja ololmay jigar sirrozidan o'lganlar soni COVID-19nikidan 10 barobarga ko'proq deb bayonot berdi. Toshkentda 1 batalyonni boshqargan Milliy gvardiya mulozimi Navoiyga tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Sarvar aka, assalomu alaykum.
Abdurahmon, bir ayb ish qo'ysam kechirim so'rashim mumkinmi? Lekin mendan kechirim so'rashlarini juda yomon ko'raman, chunki kechirim so'rashni boshlashsa o'zimni aybdor his qilishni boshlayman. Keyin xo'p kechirdim deymi demaymi bilmay hayron o'tiraman-da. Nima uchun kechirim masalasini gapirayotganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Kecha Ichki ishlar vazirligi kechirim so'radi Andijondagi ish uchun.
Sizni darrov tushundim. Sarvar aka, haqiqatdan masalan odam o'zining shaxsiy qarashlari bo'ladi, lekin xalqaro darajada qabul qilingan o'sha umumiy nuqtai nazardan qabul qilingan normalar bor. Ya'ni bu o'sha bir ayb qilingandan keyin yoki bironta nima qilingandan keyin uzr so'rash yoki shunaqangi bir haligilar bildirish bu normal hodisa.
Siz uzrni qabul qildingizmi? Ezgulik tashkiloti raisi sifatida, inson huquqlari himoyachisi sifatida qanday reaksiya bo'ldi? Ichingizdan nima, qanday his kechdi? Shu uzrni.
Yo, endi men hozir uzrni qabul qildim ham, qilmadim ham deyolmayman. Haligi bir masal bo'ladi, haligi hatto xafa bo'lgandan so'ramadi qarzini deydi. Xuddi shundayin, masalan, shunchalik xafa edim, vaziyatda shunchalik nima edimki, hozir endi buni uzr so'rashi yoki so'ramasligi, masalan, aytaylik, oddiy odamlar uchun yo boshqa jabrlanuvchilar uchun ehtimol bir ma'naviy darajasi bordir. Lekin masalan, men masalan uzrni qabul qildim yoki qabul qilmadim, oddiy bir fuqaro sifatida, hukumat sifatida degan hozir menda bir yakdil tugal fikr yo'q. Men shunchalik haligi nima deydi, vahshiylikdan shunchalik nimalardan shunchalik xafa bo'lgandimki, shuning uchun hozir uzrni qabul qiladigan darajada emasman.
Endi tinglovchiga eslatishimiz kerak, bu o'sha Andijonda mayni oxirida bo'lgan voqea yuzasidan bo'ldi bu ish.
Lekin albatta fikrlarimni davom ettiray, bu demak so'ralmagandan albatta so'ralgan yaxshi, nisbatan olinganda bu mayni oxirida demak Andijon viloyatida o'sha bir Abdukarimov degan 44 yashar bir yigitni o'sha militsiya xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinib urib o'ldirilgani haqida hozir gap ketyapti.
44 yasharmidi, 32 yasharmidi? Alijon aka,
44 yashar avvalgi o'sha ozod nazarimizda ozgina yanglishmovchilik ketgan ekan. u o'sha 44 yashar yigit ekan. Endi hozir o'sha javobgarliklar bo'lgan, boshqa prezident o'sha kechagi majlisdagi o'sha chiqishlarida nimalardan so'ng o'sha ichki ishlar vazirligi uzr so'ragan. Bu endi albatta so'ramagandan ko'ra albatta yaxshi, lekin haligi o'zimiz boshida muhokama qilganimizdek, bu uzrni masalan kim qabul qiladi, kim masalan haligi nima deydi endi yaxshi tomonga qarab burilish deb qabul qiladi, yoki bo'lmasa kim buni soxta deb qabul qiladi, albatta hammani o'zini fikri. Lekin menda hozir MVDni uzriga hech qanaqangi reaksiya yo'q, ya'ni na uni yaxshi na uni yomon degan nimam yo'q. Lekin aqliy nuqtai nazardan aytaman, albatta bunaqangi ishlardan keyin uzr so'ralishi, qanaqadir bir choralar ko'rilishi, tizim isloh qilinishi shart.
Lekin agar bir kun oldin prezident video selektorda sud tizimi va korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida tanbeh bermasa, o'sha Andijondagi voqeani eslamasa, bunday kechirim so'ralgan bo'lmas edi deb qat'iy ayta olamizmi?
Menimcha ham shunaqa, chunki buni to'g'ridan to'g'ri prezident tashabbusi bilan bog'lash mumkin.
Bo'pti, xo'p, uzrdan o'sha video selektorda aytilgan gaplarni bir muhokamasiga o'taylik. Endi siz ma'lumotingiz bir yuristlik bo'lmasa ham, mana bir umr inson huquqlari bilan shug'ullanib kelyapsiz, yurist darajasiga yetib qolgansiz, shuning uchun ba'zi narsalarni tushuntirib bersangiz. Xo'p, demak 30-da o'sha video selektor yig'ilishi bo'ldi va u yerda ba'zi muhim gaplar aytildi. Masalan, O'zbekistonda Oliy sud raisi va bosh prokurorning protest keltirish huquqi bekor qilinadi dedi. Nima bu?
Bu O'zbekistonda amaliyotdan kelib chiqqan hodisa. Ya'ni mana masalan O'zbekistonda juda ko'p holatlarda yuqori turuvchi instansiya sudlari, aytaylik quyi sudlarda chiqarilgan adolatli qarorlarini o'sha bekor qilib, yana odamlarni sarson qilib, o'sha shunaqangi bir nima deydi, sud biznesi rivojlanib ketgan edi va bu bo'yicha o'sha xalq qabulxonalari orqali prezidentga juda katta miqdorda shikoyatlar tushgan va o'sha prezidentimizni mana shunaqangi bir fikrlarga kelishiga asosiy sabablardan bittasi o'sha xalqni fikrini monitoring qilish. Lekin aslida mana masalan advokatlar, aytaylik o'sha sudga ish tushganlar juda yaxshi biladi, qanchalik masalan aytaylik instansiya ko'paysa, qanchalik imkoniyat ko'paysa shuncha yaxshi. Lekin butun dunyodada, lekin O'zbekistonda bu teskari effekt berdi. Ya'ni mana masalan biz mana korrupsiyaga qarshi kurashamiz deyapmiz, shu sohalar korrupsiyalashib ketganligi sababli o'sha bir haligi instansiyalarni natijalarini sudlar o'yin qilib foydalanib boshlashdi. Aytaylik yoki bosh prokuror adolatli chiqqan bir sud qaroriga nisbatan protest bildirib keyingi instansiya sudiga uni haligi adolatsiz qaror chiqarishiga imkoniyat yaratib beradigan holatlar bo'ldi. Bu holatlar ko'payib ketganligi uchun kecha prezident shunaqangi haligi oliy sud rahbari va bosh prokurordan bunaqangi nimani olib qo'ydi va bundan tashqari instansiyalar qisqardi. Ya'ni mana masalan aytaylik hali yuqorida gapimda aytganimdek, agar rivojlangan demokratik mamlakatlarda bo'lsa, aytaylik sudlar odil bo'lsa, boshqa bo'lsa, instansiyalar ko'p bo'lsa, bu ijobiy nima sifatida qabul qilinadi, hodisa sifatida. O'zbekistonda aytaylik instansiyalar ko'pligi bu odamlarni haligi sarson bo'lishiga olib kelyapti. Endi bu yerda yana juda muhim bir jihat bor, agar gapimni bo'lmay tursangiz aytaman. Demak bu o'sha butun jahon tajribasida sudlarni stenografiya qilish degan narsa bor. Butun rivojlangan mamlakatlarda shunaqa o'sha stenografiya qilinadi. Ya'ni mana masalan sudda aytilayotgan gaplar, sudda ko'tarilayotgan haligi guvohlik ko'rsatmalari, boshqalar chetda qolib ketmasligi uchun har bitta so'z, har bitta harakat stenografiya qilib boriladi. O'zbekistonda afsuski juda katta muammolardan bittasi bu sud protokollari edi, ya'ni sud bayonnomalari, sud majlisining bayonnomalari edi. Masalan,
stenografiya qilinmasmidi shu paytgacha?
Yo'q, mana shu faqat o'sha sud kotib yozib o'tirardi. Keyin masalan aytaylik Sarvar Usmon aytaylik sud minbaridan turib biror narsa dedi, ertaga borib aytaylik sud bayonnomasiga qarasangiz mutlaqo teskari yoki yo'q o'sha narsa.
Yo'q, o'sha sud kotibi to'xtang. O'sha sud kotibi yozib o'tirgani o'sha stenogramma emasmi?
Yo'qda, endi birinchidan stenogrammani o'zini texnika texnologiyalari bor. Ya'ni mana masalan aytaylik men sizga hozir nazarda bir daqiqada masalan aytaylik 120-ta 130-ta so'z gapirishim mumkin. Endi uni masalan ruschada oddiy yozib birinchidan ulgurmaydi, ikkinchidan uni texnik imkoniyat yo'q. Kecha prezident ko'rsatmalaridagi eng muhim nuqtalardan bittasi o'sha sudlarda audio moslamalardan foydalanish masalasi bor. Endi mana masalan o'sha korrupsionerli studiyalar deymiz yoki adolatsiz studiyalar deymiz, ularni eng katta qurollaridan bittasi o'sha guvohlarni ko'rsatmalarini tushirib tashlash, boshqa qilib shunaqangalik soxta protokollardan foydalanish va shunaqa o'z bilganini yozishidi. Endi masalan
to'xtang, yana qarang. Masalan sudga bir kutilmagan guvoh advokat taklif qilgan guvoh taklif qilindi, sudya ruxsat berdi uni guvohlik berishiga. O'sha guvoh o'ta muhim bir ma'lumotni aytdi. Nima shu paytgacha o'sha guvohning muhim ma'lumotini sud protokoliga tushmay qolish ehtimoli bormidi?
Ehtimol emas, bu 99% holatlarda shunaqa edi. Shuning uchun juda ko'p advokatlar, boshqalar hammasi mana shuni orqasidan dod deyardi. Hatto buni orqasidan juda ko'p, masalan, sud protokollarini soxtalashtirish, sud protokollariga tushmay qolishi, sud protokollarini ustidan jalb haligi nima deydi?
Shikoyat qilish.
Nihoyatda katta edi. Buni miqdori ham katta edi. Buni o'sha prezidentimiz o'sha virtual qabulxonasiga tushayotgan murojaatlar soni ham buni ko'rsatyapti. Chunki odil sudlovni eng haligi sifatsiz jihatlardan bittasi mana shu edi. Shuning uchun mana masalan aytaylik sudyalar aytaylik jurnalistlarni kirgizishdan shu maqsadda qo'rqardi yoki bo'lmasa texnikalardan foydalanishdan boshqadan shu maqsadda qo'rqardi. Chunki odil sudlov uchun masalan aytaylik video yoki audio moslamalardan foydalanib boshqa qilishni amaliyotga kiritilishi endi masalan meni bir nima qilyapti deb o'ylamang, bu bir inqilobiy hodisaga o'xshagan narsa o'zbek sudlar uchunda. Chunki juda katta muammolardan bittasi mana shu edi. Sababi haligi jinlar yorilgidan qo'rqqani kabi bizni masalan bir ayrim idoralarimiz, boshqalarimiz matbuotdan, jamoatchilikdan qo'rqishadi. Shu masalani masalan prezidentimiz hozir juda yaxshi haligi nima deydi, islohga kiritdi.
Endi bundan buyon o'sha audio yozuvdan, video yozuvdan balki tashqari stenogramma yuritiladimi? Yuritiladigan bo'ldimi?
Yo'q, hali sudlar moddiy texnik bazasi degan narsa bor. Aytaylik, masalan, sudlar shu paytgacha o'zi to'liq masalan sud zallari bilan to'liq ta'minlangani yo'q. U bir yaqinda o'tkazilgan Oliy suddagi majlislardan bittasida men gapirgandim. Hatto masalan, aytaylik, sud zaliga ko'proq masalan aytaylik, qarindoshlar ko'proq bo'lgan odamlarni sig'dirish qiyin. Misol, hatto stullar yetishmaydi, boshqa sudlarni moddiy texnik bazasi bu alohida katta problema. Lekin undan tashqari, masalan, stenografiya qiladigan moslamalar bilan foydalanib boshqa qilish ham bu o'sha sudlarni moddiy jihatdan, moddiy texnik jihatdan ta'minlashga kiradi.
Stenografistlar bo'lishi kerak.
Albatta, mutaxassislar bo'lishi kerak. Boshqa kecha o'sha prezident o'sha majlisda tilga oldiki, shunaqangi mutaxassislar chet ellarda o'qitish bo'yicha juda katta degi loyihalar ishga tushadi degan gaplarni aytdi.
Oho, hali kelajakdagi ish ekan, nimasiga suyunyapmiz unda? Nimasi inqilobiy?
Yo'q, endi masalan shunday fikrga kelishdi. O'zi inqilobiy sababi aytaylik, masalan kelinmaganda nima qilish kerak edi? Misol, shuning uchun bo'lgandan bo'lmagani yoki o'sha bo'lganidan ko'ra yana ham mukammalroq bo'lgani yaxshi. Masalan, aytaylik, O'zbekiston havosidan bu yerda nafaqa olayotgan odam, boshqa qilayotgan odam, islohotlar kutib yashayotgan odamlar bunaqa narsalardan albatta nima qiladi? Endi sekin bo'lishiga qaramasdan, hali aytganimdek, hali to'liq real bir birdaniga o'zini natijalarni ko'rsata olmasligiga qaramasdan bunaqa qadamlar qo'yishi albatta yaxshi qo'yilish.
Endi yana bitta jihati o'sha sud ishiga bog'liq. Tergov jarayonidagi xatolar sud majlisida aniqlansa, prokuror sud tugashini kutib o'tirmasdan o'z tashabbusi bilan ayblovdan voz kechadigan tartib joriy etiladi deyilyapti.
Endi qarang, mana bitta sizga amaliyotdagi bitta hozir bo'layotgan ishni aytaman. Mana Ozodlik radiosi yoritib boryapti. Aka uka Miraliyev, tadbirkorlar Miraliyevlar ishlari deyiladi. O'sha aytaylik, Miraliyevni ukasini ishi aytaylik guvohlari ko'rsatmalari bilan sud yarimga kelib to'liq aybsiz ekanligi ko'rinib qoldi va advokatlar aytdiki, mana aybsizlik ko'rinib turibdi. Shuning uchun dedi, buni dedi qamoqdan chiqarib yo bo'lmasa dedi haligi sud hukmi chiqquncha dedi ehtiyot chorasini dedi o'zgartirib dedi karantin paytida uyga qo'yaveraylik, uydan qatnaversin, mana aybi hisoblanmadiyu dedi. Keyin prokuror aytdi, yo'q dedi, yo'q, biz dedi ayblov e'lon qilganmiz, bu dedi ayblov dedi sud hukmi chiqquncha turish kerak va shunaqa. Xuddi mana shunaqangi jarayon. Aytaylik, masalan hozir amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, shunaqa paytda prezident hozirgi ko'rsatmasiga ko'ra o'sha prokuror o'sha paytda biz mayli sudni hukmiga havola, shuning uchun biz qarshiligimiz yo'q, biz davomidan kechamiz, agar rost nima deydi, sudyalar shunaqangi fikrga kelsa deb gapirish kerak edi.
Xuddi kinolardagidek, a? Kinolardagidek.
Ha, albatta. Ha, xuddi kinolardagidek.
Ahay. Demak, umid bilan qarayapsiz sud tizimi chinakam bir isloh bo'lishiga, ha?
Yo, endi albatta ham doim optimist bo'lish kerak, doim bir mikrim bo'lish kerak kayfiyatlarda. Mana hozir islohotlarning bir kattagina bir qismi bor, ya'ni advokatura institutini rivojlantirish degan narsa prezidentimiz juda bir afsus bilan ta'kidlab o'tdi. Hatto bir xil rayonlarda birorta advokatlik byurolari ro'yxati o'tmagan. Aytaylik, katta-katta rayonlarda advokatlar yo'q. Ya'ni oqlov tizimlari yo'q. Endi u advokatlarni masalan shaxsiy tarkibi, ularni sifati, ular advokatlikka o'qiganmi yoki bo'lmasa hammasi ular o'sha korrupsionerlik uchun jazo muddatini o'tab olib, o'tib chiqib, mana endi advokatlik pattasini olib odamlar hali qilib yuribdimi? Ularni ongi masalan aytaylik, prokurorlik payti, tergovchilik payti qoralov bilan qotib, ana endi advokat bo'lib olganmi? Bular bu boshqa masala, lekin hali ularni sonini yetmasligi, ularni sonini aytaylik mamlakat bo'ylab o'ta kamligini prezident aytib o'tdi va bu soha albatta rivojlanish kerak. Bu uchun o'sha huquqiy ta'lim beradigan oliy o'quv yurtlariga advokatlarni haligi nima deydi, jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Endi jalb qilish mexanizmini yo'lga qo'yib 10 ta universitet ochib qo'yganingiz bilan ham jamiyat advokati o'rni bo'lmasa, u prokuror bilan teng bo'lmasa, u sudda obro'yi bo'lmasa, odamlar advokatga o'qib nima qiladi?
Mana o'sha kechagi video selektorda aytilgan qabul qilingan qarorlardan biri mana siz aytayotgan mavzu. Endi bundan buyon advokatlikni boshlash uchun yosh mutaxassisdan 2 yillik yuridik staj talab etish bekor qilinar ekan endi. Xo'p, endi qarangda Abdurahmon, agar amalga oshsa chindan ham tan olaman bu katta o'zgarishlar sud tizimida. Ha? Prezidentni o'zini vaqti yo'q sud tizimini qanday isloh qilsam ekan deb kimlardir qiladi. O'sha qaysi idora qilyapti bunday islohotni? Endi Oliy sud o'zi qilmasa kerak-ku. Prokuratura o'zi qilmasa kerak-ku.
Yo, endi Hojiboy Tojiboyev aytardi, bizani futbolchilarimiz yutqizish uchun deydi, muxlislarimiz aybdor chunki hisobni avvaldan biladi deydi. Lekin deydi, savol shunaqa bo'ladi-da deydi. Shuning uchun bunaqangi bir haligi pessimistik nima bilan qarash kerak emas. Albatta
menimcha yo'q, pessimizm yo'q. Yo'q, shunday yaxshi ishlarni tashabbuschisi kim, prezidentni stoliga qo'yadigan qaysi idora degan savol haqli savol menimcha. Bilib qo'ygan yaxshi-ku. Xalq o'zini qahramonlarini bilish kerak.
Bu albatta O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiya sudi va boshqa daxldor idoralar, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi va yuqori o'sha palatalar.
O'zini vakolatlarini o'zi bekor qiladigan idora borligini bilmayman deb shu paytgacha. Xo'p, keling endi boshqa mavzu. Bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev O'zani bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlanibdi. Jurnalistik ish tomoniga o'taylik endi. Suyundingizmi, yaxshi ishmi bu?
Albatta, blogerlar, g'ayratli yosh yigitlarni o'sha shunaqangi harakat strukturalarga rahbarlik lavozimlariga o'tirgani juda ham yaxshi. Mana masalan aytaylik, O'zbekiston yoshlar ittifoqiga haligi raisi bor Alisher degan yigit Sadullayev, masalan o'sha rahbarlik qilayotganini juda ham ko'rsaman, chunki juda ilmli, juda haligi nima deydi, intiluvchan odam. Yoki bo'lmasa aytaylik, masalan Akmal Burxonov degan bir yigit bor, Buyuk Yuksalish milliy harakat, u milliy harakatiga rahbarlik qiladi, juda tashabbuslar yaxshi. Va Xushnudbek ham albatta jamoatchilikka o'zini juda yaxshi huquqiy nimalari bilan tanish, analizlari bilan, maqolalari bilan tanish bo'lganda ham bu albatta bizani xursand qiladi. Lekin masalan matbuotga masalan aytaylik, umumiy erkinlik berilishi, jamiyatni bir ko'zgusi sifatida aytaylik, so'z erkinligini rivojlanib borishi, endi bu kattaroq masala.
Shunaqa deyapsizmi Abdurahmon, nima jurnalistika o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra o'sha hokimiyatni nazorat qiladigan, hokimiyatni tanqid qilib turadigan, ya'niki hokimiyatga bir oppozitsiyada endi o'zi mazmun mohiyatiga ko'ra. Bas shunday ekan, masalan taniqli blogerlarni hokimiyat o'zini qavatiga olishi o'sha oppozitsiyani, tirnoqdagi ichidagi oppozitsiyani zararsizlantirishga urinish emasmi?
Yo'q, endi buni ikki xil tushunish mumkin. Hali aytganingizdek, uni bag'riga olib erkalab mehr ko'rsatib bo'g'ib o'ldirish boshqa narsa, lekin o'sha tomonga o'tgandan keyin albatta u o'sha joyda nima deydi, bir haligi bulg'angan yoki bo'lmasa bir notoza bo'lgan o'sha ob havoga bir haligi nima deydi haligi sifatida bir shiddatkor bir yosh sifatida nima qilishi mumkin. Shuni haligi toza havo kiritishi mumkin. Shu nuqtai nazardan buni ikkita tomoni bor. Ikkita tomon, birinchi tomoni aytayotgan, siz aytayotgan tomon va ikkinchi tomoni men aytayotgan tomon. Ya'ni o'sha masalan g'ayratli yosh jurnalist qayerda bo'lsa ham o'zini nima deydi imkoniyatlarini ko'rsatishga harakat qiladi va o'sha yerda ma'lum ma'noda haqiqiy ilg'or bir tomonga yo'naltirishga harakat qiladi. Man shunga umid qilaman. Shu nuqtai nazardan. Endi siz aytayotgan xavotirlar ham albatta yo'q emas. Masalan, Xushnud o'zini masalan aytaylik shubhacha to'plagan karyerasini aytaylik o'zaga kirib yo'qotiboradigan bo'lsa, endi bu juda ham afsuslanarli.
Tamam. Toshkentdan jurnalist, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bevosita prezident Mirziyoyev topshirig'ini bajaradigan Uztek Group xalqaro jurnalistik surishtiruv markazida. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng majburiy mehnat ustiga qurilgan o'zbek paxta sanoatini g'arb shirkatlari boykotidan chiqarish maqsadida paxtachilikda katta islohotlar boshlanganini e'lon qildi. Bu iddao doirasida mamlakat qishloq xo'jaligi, xususan uning o'zagini tashkil qiluvchi paxtachilikda xususiy klaster tizimi joriy etildi. Chigit qadalishidan uning tayyor mahsulotga aylanib eksport qilinishigacha bitta samarali iqtisodiy zanjirga aylanishi aytilgan klaster tizimini joriy etish uchun O'zbekiston hukumati xalqaro moliya tizimlaridan yuzlab million dollar qarz oldi. Davlat kafolati bilan olingan bu pullar klaster kompaniyalariga ulkan imtiyozlar bilan taqdim etildi. Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslet keyingi bir yil davomida o'tkazgan tadqiqot O'zbekistondagi eng yirik klaster guruhi misolida bu pullarning nimaga, qanday va qaysi sxemalar asosida sarflanayotganiga bag'ishlandi. O'zbekiston Inson huquqlari forumi bilan hamkorlikda hozirlangan 70 sahifalik tadqiqotning asosiy xulosasi haqidagi savolga javob bergan professor Laslet Ozodlik bilan suhbatda klasterlarga oid ma'lumotning shaffof emasligini eng asosiy muammolardan biri sifatida tilga oldi. Tadqiqot davomida O'zbekistondagi klasterlar faoliyati, boshqaruvi va mulkdorlariga oid shaffoflikning deyarli yo'qligini aniqladik. Biz klasterlarga shartli ravishda 3 xil rangdagi bayroq berib chiqdik. Yashil faoliyati ochiq va shaffof, zarg'aldoq jamoatchilik uchun ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Qizil esa boshqaruv faoliyati nafaqat axloq, balki pul yuvish bo'yicha gumonlarga eltuvchi jihatlar tufayli ham yomon deb topilgan klasterlarga berildi. Hayratlanarli jihati, O'zbekistonda keyingi 3 yil ichida tashkil etilgan klasterlarning 49% zarg'aldoq, 41% esa qip-qizil bo'lib chiqdi. 90% klasterga oid ma'lumot yo umuman yo'q, yoki borlari nihoyatda shubhalidir, dedi Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet. 70 sahifalik yomondan yomonroqqa O'zbekiston paxta sektoridagi tahlika va xususiylashtirish deb nomlangan tadqiqotida professor Laslet qizil bayroq olgan shirkatlardan birini o'z tadqiqoti markaziga qo'ydi. Bu esa Uztek Group yoki Uztek kompaniyalar guruhidir. O'zini MDH to'qimachilik mahsulotlarining eng yirik eksportchisi deb taqdim etuvchi bu kompaniya Uztek Toshkent, Shovot Tekstil, Uztek Shovot, Uztek Uchqo'rg'on, Uchqo'rg'on Tekstil kabi zavodlar egasidir. Professor Laslitning aytishicha 90-yil yillarda ota o'g'il Faxriddin va Farhod Mamajonovlar tomonidan tashkil etilgan Uztek Group Mirziyoyev hukumati paxta sektorida boshlagan xususiylashtirish jarayonining yuziga aylangan. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 29 noyabr kuni mazkur guruhga qarashli Shovotdagi fabrikaga borgani haqida xabar bergan prezident matbuot xizmati, davlatimiz rahbari 2 yil muqaddam Uztek kompaniyalar guruhiga Shovot tumanida yuqori texnologik imkoniyatlarga ega mazkur korxonani tashkil etish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar bergan edi, deb yozgan. Rasmiy xabarda to'g'ridan to'g'ri prezident bergan topshiriqni ijro qilib kelayotgani aytilgan Ustex Group O'zbekistondagi eng yirik klasterlar egasi hamdir. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, Namangan viloyatining Uchqo'rg'on, Xorazmning Shovot tumanlarida Ustex guruhi uchun 20 ming gektar paxta yeri berilgan va unga 800 dan oshiq fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ozodlik bilan suhbatda professor Laslet o'z tadqiqoti davomida Shavkat Mirziyoyev va hukumatining klaster siyosati yuziga aylangan bu kompaniyalar guruhining shubhali, ayni paytda noqonuniy bo'lish ehtimoli baland amaliyotlarga aralashgani fosh bo'lganini aytadi. Nusxasi ozodlikka taqdim etilgan ayrim hujjatlarning guvohlik berishicha 2017-yilda Ustex Shvetsariyadagi Ritter kompaniyasidan umumiy qiymati 100 million dollarga yaqin bo'lgan to'qimachilik uskunalari sotib olish haqida birlamchi shartnoma imzolagan. Ko'p o'tmay bu oldi-berdi kelishuvga Britaniyada qaytga olingan Wirex LLP qo'shilgan. Ritter 150 ming dollarlik xizmat haqi evaziga to'qimachilik mashinalari sotib olish huquqini pudratchi shirkat sifatida Wirex LLP ga bergan. Bu esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining Wirex esa Laslet o'rgangan hujjatlarga ko'ra Ustex guruhining ofshordagi registratsiya qilingan ko'plab shirkatlaridan biri bo'lib chiqqan. Sodda qilib aytganda, Ustex Group O'zbekistondagi to'qimachilik fabrikalari uchun texnologiyani Shvetsariya kompaniyasidan emas, balki o'ziga qarashli va hech qachon to'qimachilik sanoatiga aloqasi bo'lmagan nominal ofshor shirkatidan sotib olgan. Sirtdan qaraganda mutlaq mantiqsiz bo'lib ko'rinadigan bunday sxema professor Laslet ta'kidicha, pulni birlamchi qo'lga qaytarish uchun o'ylab topilgan bumerang kontraktlar modeli namunasidir. Bir qator go'yo legitim shartnomalar vositasida pul chiqqan joyiga qaytib boradi. Pul yuvish va moliyaviy firibgarlikka qarshi kurash nuqtai nazaridan bu yerda darhol qizil bayroq ko'tarilishi shart. Biz Ustex Group bilan tuzilgan jumboqli shartnomani izohlashni so'rab, Shvetsariyaning Ritter kompaniyasiga murojaat qildik. Ular 3 tomonlama shartnoma mijoz buyurtmasini pudratchiga topshirish amaliyoti legal va keng tarqalgan ekanini bildirdi. Ammo bizning qanday qilib buyurtmani bajarishni, buyurtmachining o'ziga topshirish mumkinligi haqidagi savolimizni ochib qoldirishdi. Ustex Group esa tadqiqot davomida yuborilgan savollarga umuman javob bermadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda o'z tadqiqotining asosiy jihatlarini tilga olgan britaniyalik professor Kristian Laslet.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Uchuvchilar malakasi xususida shubha tug'ilgan Pokiston milliy havo yo'llarining Yevropa ittifoqiga reyslari to'xtatildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa ittifoqi parvoz xavfsizligi agentligi Pokiston xalqaro havo yo'llarining Yevropadagi faoliyatini 6 oyga to'xtatib qo'ydi. Agentlik 30 iyun kuni e'lon qilgan bildiruvdan Pokiston hukumatiga tegishli milliy shirkat hamda kichikroq xususiy avialiniya faoliyati Pokiston parlamentida taqdim etilgan tergov sababli to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Tergov Pokistonda uchuvchilarga berilgan litsenziyalarning yirik qismi bekor qilinishi kerak deb topdi. O'tgan haftada Pokiston aviatsiya vaziri G'ulom Sarvarxon 262 nafar uchuvchi litsenziyasi shubhali ekanligini aytib, ularni vaqtincha ishdan chetlatdi. Bu uchuvchilar orasida Pokiston xalqaro havo yo'llari shirkati uchuvchilarining 30% bor. Pokiston xalqaro havo yo'llari bildiruviga ko'ra, Yevropa ittifoqi parvoz xavfsizligi agentligi 1-iyuldan boshlab shirkatning Yevropa reyslarini to'xtatib qo'ygan. Shirkat bildiruvida aviakompaniya Pokiston hukumatı hamda Pokiston xalqaro havo yo'llari yetakchilari tezkorlik bilan chora ko'rishiga hamda cheklov tez orada bekor qilinishiga umid qilishi e'tirof etildi. Pokiston xalqaro havo yo'llari matbuot kotibining aytishicha, Yevropa ittifoqi parvoz xavfsizligi agentligi rasmiylari aviakompaniyaning qolgan uchuvchilari malakasi haqida ham shubha paydo bo'lganini, agentlikning Pokiston milliy havo yo'llariga bo'lgan ishonchi yo'qolganini bildirishgan. Sarvarxonning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqidan chiqib ketgan Buyuk Britaniyaga reyslar avvalgidek davom etaveradi. Pokiston havo yo'llari bahorda koronavirus pandemiyasi tufayli Yevropaga reyslarini to'xtatib qo'ygan edi. Ammo yaqinda Yevropadagi 5 poytaxt shahar, xususan Oslo, Kopengagen, Parij, Barselona va Milanga reyslar qayta yo'lga qo'yildi. Shirkat mazkur yo'nalishlarda chipta xarid qilgan yo'lovchilar keyinroq uchishi yoki pulini to'liq qaytarib olishi mumkinligini ma'lum qildi. 24-iyun kuni Pokiston parlamenti yig'inda Sarvarxon tergov davomida Pokistondagi 860 uchuvchining 262 nafari o'z litsenziyasini olishda o'zi emas, boshqalar test topshirgani aniqlanganini aytdi. Litsenziyasi shubha ostiga olingan uchuvchilarning 141 nafari Pokiston xalqaro havo yo'llarida ishlaydi. Qolganlari esa xususiy shirkatlar xodimlari. qismlaridir. Pokiston xalqaro havo yo'llari hukumat ro'yxatida xatoliklar borligini, xususan unga kiritilgan 36 uchuvchi nafaqaga chiqqanini yoki shirkatni tark etganini bildirdi. Pokiston avialiniyalar uchuvchilari birlashmasi ham ro'yxatga malakali uchuvchilar kiritilganini aytib, uni shubha ostiga oldi. Ushbu mojaroga 22 may kuni Karachida Pokiston xalqaro havo yo'llarining Airbus A320 uchog'i qulab tushgani sabab bo'ldi. Halokat 97 nafar odam umriga zomin bo'ldi. Tergovchilar halokat uchuvchilar xatosi tufayli sodir bo'lganini xulosa qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.